Ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Για την επόμενη μία ώρα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο θα είναι κοντά σας το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εδώ παρουσιάζουμε καθημερινά την δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Τις κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα 5η 27 Μαΐου και σήμερα έχουμε πλούσια θεματολογία. Το μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων, όπως κάθε μέρα, ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας στροφιά σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσει μουσική στροφιά, μάλλον η Judas Priest, ένα από τα κορυφαία και μεγαλύτερα heavy metal συγκροτήματα όλων των εποχών. Σχηματίστηκαν στο Birmingham της Αγγλίας το 1969, είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας. Έχουν κυκλοφορήσει όλα αυτά τα χρόνια 18 άλμπουμς. Εμείς ακούσουμε το 14ο από αυτά, το Demolition, όχι με τον Rob Halford στα φωνητικά όμως, τον κλασικό τραγουδιστή του συγκροτήματος, αλλά το τελευταίο άλμπουμ με τραγουδιστή τον Tim Reaper Owens. Το άλμπουμ Demolition κυκλοφόρησε 16 Ιουλίου του 2001. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. We'll be right back. Λοιπόν, αφού πήραμε μια πολύ καλή και δυνατή πρώτη γεύση από Judas Priest και τον Demolition, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Και βέβαια θα ξεκινήσουμε και πάλι με πρώτα θέματα, αυτά που αφορούν το αντεργατικό νομοσχέδιο και την απάντηση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Καθώς κάθε μέρα ενισχύεται το απεργιακό μέτωπο, κάθε ώρα θα λέγαμε καλύτερα, ενισχύεται το απεργιακό μέτωπο ενάντια στην κατάθεση του αντεργατικού νομοσχεδίου. Πληθαίνουν καθημερινά οι αποφάσεις από πρωτοβάθμια σωματεία, συνδικάτα αλλά και ομοσπονδιακές και εργατικά κέντρα ενάντια στο τερατώργημα που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση. Με την απέτηση βέβαια όχι απλά να μην κατατεθεί, αλλά και γενικότερα να ξυλωθεί όλο το αντεργατικό προστάσιο των τελευταίων χρόνων. Είναι καθημερινές, φίλες και φίλοι, οι συσκέψεις, οι γενικές συνελεύσεις, οι εξορμήσεις και περιοδίες σε χώρους δουλειάς. Συζητάμε με τους εργαζόμενους σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε κλάδο, προκειμένου να δοθεί ενιαία απεργιακή απάντηση την 5η 3 Ιουνίου. Επίσης πληθαίνουν καθημερινά οι αποφάσεις για απεργιακή κινητοποίηση 24ωρη την 5η 3 Ιουνίου από συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Για το λόγο του αληθές την κήρυξη 24ωρης παμπυραϊκής απεργίας στις 3 Ιουνίου και συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην πλατεία Καραϊσκάκη αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, απαιτώντας να μην κατατεθεί το αντεργατικό έκτρωμα της κυβέρνησης. Δίνουμε μαζική μαχητική απάντηση στα σχέδια κυβέρνησης και εργοδοσίας, αναφέρει από την πλευρά του και το Εργατικό Κέντρο Νομού Λάρισας, που πήρε και αυτοαπόφαση και καλεί σε 24ωρη πανεργατική απεργία την 5η 3 Ιουνίου και σε συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης στις 10 το πρωί.
Mine.
Απεργία επίσης αποφάσισε για τις 3 Ιουνίου και η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου Εργαζομένων Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης. Και εδώ να πούμε πως μεθαύριο 29 Ιουνίου, την Παρασκευή δηλαδή, συγγνώμη, το Σάββατο, ξεκινάνε και οι αρχαιρεσίες του Συνδικάτου. Από το Σάββατο λοιπόν 29 Μαΐου θα διαρκέσουν μέχρι και τις 19 Ιουνίου. Παραμένουμε στο ίδιο πλαίσιο, φίλες και φίλοι, των προετοιμασιών για την απεργιακή απάντηση του εργατικού κινήματος. Άλλο ένα σωματείο πήρε απόφαση για απεργία στις 3 Ιουνίου μετά από μια ιδιαίτερα μαζική γενική συνέλευση είναι και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας. Συνεχίζουμε με τη δράση του εργατικού κινήματος για το νομοσχέδιο έκτρωμα. Να πάμε μέχρι το Πέραμα, όπου σήμερα το πρωί το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγού Επισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας πραγματοποίησε συγκέντρωση στο πλαίσιο της σημερινής 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας στον κλάδο της Ναυπηγού Επισκευής. Στον τομέα μάλλον της Ναυπηγού Επισκευής, στον κλάδο του μετάλλου. 24ωρη προειδοποιητική απεργία, στην οποία προχώρησε διεκδικώντας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, αλλά και δίνοντας μια πρώτη απάντηση, αγωνιστική απάντηση στο νομοσχέδιο έκτρωμα. Λίγο μακρύτερα, περιοδία στο πλαίσιο προετοιμασίας της απεργιακής απάντησης ενάντια στο εργατικό έκτρωμα της κυβέρνησης πραγματοποίησε και το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ σήμερα το πρωί σε χώρους στο λιμάνι του Πειραιά στις προβλήτες 2 και 3 της Κόσκο στο Νέο Εικόνιο. Στην διάρκεια της περιοδίας έγινε και ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου, τον Μάρκο Μπεκρή, που μίλησε στους εργαζόμενους των Βαρδιών και το αντεργατικό περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Αυτά όσον αφορά τις πρωινές δράσεις για το αντεργατικό νομοσχέδιο. Πάμε να δούμε το απόγευμα τι θα έχουμε. Ναι, είχαμε σήμερα, με συγχωρείτε, και άλλη μια δράση, την εξόρμηση του κλαδικού σωματείου εργαζομένων ιδιωτικής υγείας Αθήνας στο νοσοκομείο ΙΑΣΟ. Στις 7 το απόγευμα τώρα, σε κάτι περισσότερο από μια μισή ώρα δηλαδή, έχουμε 4 δράσεις σήμερα. Yeah. Θα ξεκινήσουμε από τη Θράκη και την Αλεξανδρούπολη, όπου θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στην πλατεία Φάρου. Λίγο δυτικότερα στην Καβάλα, την ίδια ώρα, κινητοποίηση στην πλατεία Καπνεργάτη. Από την Καβάλα και την Ανατολική Μακεδονία να κατέβουμε στην Πελοπόννησο και στην Τρίπολη, και εκεί θα πραγματοποιηθεί σήμερα σύσκεψη σε 7 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας, σύσκεψη σωματείων του νομού. Και από την Τρίπολη στοιχείο, το Σωματείο Μοροπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του νησιού θα πραγματοποιήσει στις 7 ώρα το απόγευμα την γενική του συνέλευση στο εργατικό κέντρο. Θα αναφέρουμε τώρα και τις δράσεις μπροστά στην κατάρτιση του εργατικού νομοσχεδίου και στην απεργιακή απάντηση των εργαζομένων και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή αύριο και μεθαύριο θα δούμε τι έχουμε. Αύριο Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα σύσκεψης ανοιχτό χώρο πίσω από τη Μητρόπολη της Αθήνας του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας. Νωρίτερα θα πραγματοποιήσει το Σωματείο και Εξόρμηση στο Ιατρικό Κέντρο στο Μαρούσι. Επίσης, αύριο Παρασκευή σε 7 ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συναλλητήριο στη Δράμα, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ενώ στις 8.30 το βράδυ θα έχουμε και την πραγματοποίηση ανοιχτού διαδικτυακού διοικητικού συμβουλίου της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή. Τέλος, όσον αφορά πάντα το αντιρρητικό νομοσχέδιο και τις δράσεις των σωματείων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων πιο σωστά, το Σάββατο μεθαύριο, δηλαδή το πρωί στις 11, στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη που οργανώνει το Κλαδικό Συνδικάτο Εργαζομένων Ποτών και Τροφίμων του Νομού Αχαΐας. Και το απόγευμα του Σαββάτου στις 6 ώρα στο Εργατικό Κέντρο στο Βαθύ Σάμου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση του Εργατικού Κέντρου του νησιού. We'll be right back. Λοιπόν, να συνεχίσουμε φίλες και φίλοι με άλλες ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ. Σήμερα το πρωί οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποίησαν άλλη μια συγκέντρωση και συνέντευξη τύπου έξω από το Υπουργείο, διεκδικώντας το δικαίωμά τους στη δουλειά. Έπειτα από πολλά χρόνια όπου ήταν στην ουσία εργασιακή όμηρη του εκάστοτε Υπουργείου της εκάστοτε κυβέρνησης, βρέθηκαν στον δρόμο της ανεργίας καθώς δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους. Διεκδικούν το δικαίωμά τους στη δουλειά και να μετατραπούν όλες τις συμβάσεις τους σε αρρύστη χρόνου, τόνισε η εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής παρουσιάζοντας τα αιτήματα των εργαζομένων στη συνέντευξη τύπου. Την κινητοποίηση στήριξαν και σήμερα σωματεία του κλάδου, όπως τα Σωματεία Καθαριστών και Καθαριστηριών Αθήνας και Πειραιά, ενώ συμμετείχε στην κινητοποίηση και αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Σήμερα επίσης την ίδια ώρα στις 10.30 το πρωί πραγματοποιήθηκε και παράσταση διαμαρτυρίας στο Θριάσιο Νοσοκομείο στη διάρκεια της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Θριάσιο Νοσοκομείου που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Κέντρου Εγκαυμάτων. Την παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο ενάντια στην επαναφορά των εργολαβικών εταιριών στο νοσοκομείο. Σήμερα όμως Πέμπτη είχαμε και νέα φοιτητικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα πραγματοποιήθηκαν στη μία το μεσημέρι. Στην Αθήνα το ραντεβού ήταν στα Προπύλαια και στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου. Οι φοιτητές που συνεχίζουν την πολύμορφη δράση τους όλο αυτό το διάστημα για να επιστρέψουν με ασφάλεια στις σχολές τους με όρους προστασίας της υγείας να ανοίξουν κανονικά όλες οι σχολές, ενώ ταυτόχρονα ενώνουν τους φωνές τους και με τους εργαζόμενους ενάντια στο αντρατικό νομοσχέδιο αίκτρωμα της κυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτά τα συνθήματα έγραψαν και μπροστά στο Υπουργείο Εργασίας εδώ οι φοιτητές της Αθήνας. Αυτό διατράνωσαν και οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκαν πορείες στους κεντρικούς δρόμους. Στην Αθήνα κατέληξε στο Σύνταγμα και μπροστά στη Βουλή η πορεία, ενώ στη Θεσσαλονίκη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Θα συνεχίσουμε και με άλλες ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ. Στάση εργασίας και μαζική παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της ΕΙΔΑΠ στη διοίκηση της εταιρείας, απαιτώντας να αποσυρθεί άμεσα σχέδιο που οδηγεί στην απόλυση των μόνιμων εργαζομένων. Το εν λόγω σχέδιο εμπεριέχεται στο σχέδιο σύμβασης αποκλειστικού δικαιώματος μεταξύ Δημοσίου και ΕΙΔΑΠ. Κάτω από την πίεση των εργαζόμενων τελικά αποσύρθηκε αυτός απαράδεκτος όρος χθες αργά το βράδυ. Να πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ενδεικτικό της κακής κατάστασης που βρίσκεται ο στόλος των οχημάτων των μέσων μαζικής μεταφοράς, αποτέλεσε και το ατύχημα που είχαμε χθες, όταν ένα λεωφορείο του Οργανισμού Αστικών Συγκυριών Θεσσαλονίκης συγκρούστηκε με ένα άλλο που ήταν σταθεμένο σε στάση, καθώς δεν λειτουργήσαν τα φρένα του λεωφορείου. Ενδεικτικό βέβαια, χαρακτηριστικό παράδειγμα θα λέγαμε, της κακής κατάστασης που βρίσκεται ο υποσυντήρητος στόλος των μέσων μαζικής μεταφοράς, βέβαια εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης που δεν ανανεώνει τον στόλο με νέα οχήματα, δεν παραλαμβάνει ανταλλακτικά για την αποκατάσταση, τη μηχανική αποκατάσταση των υπαρχόντων. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία επιβάτης, ευτυχώς ελαφρά. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Ήπειρο και στη Θεσπρωτεία. Ο Σύλλογος Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στην αποκεντρωμένη διοίκηση Ήπειρου στην Ιγουμενίτσα, προκειμένου να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι όλων των συμβασιούχων, να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι που εργάζονται, συγγνώμη, στις κοινωνικές δομές των Δήμων. Το κατάφερα, το είπα, εντάξει. Από την Ήπειρο και τη Θεσπρωτεία να κατέβουμε στην Ρούμελη και τη Φωκίδα. Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ του Νομού πραγματοποίησε κινητοποίηση σήμερα ενάντια στη συνεχή υποβάθμιση και την ιδιωτικοποίηση των ελληνικών ταχυδρομείων. Μια πολύ θετική εξέλιξη έρχεται από την Κρήτη, καθώς κάτω από την πίεση του πολύμορφου αγώνα των μαζικών διαδικασιών και των απεργιών του προηγούμενου διαστήματος από το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ο Ερμής. Καταφέραν και υπέγραψαν οι εργαζόμενοι τοπική ομοιοπεγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας με τους εργοδότες του κλάδου. Την εξέλιξη αυτή, την πολύ θετική αυτή εξέλιξη, χαιρετίζουν με ανακοινώσεις τους και άλλα εργατικά σωματεία του νομού Ηρακλείου και γενικότερα του νησιού. Αντίθετα, αρνητική είναι η είδηση που μας έρχεται από τον νομό Εύρου, καθώς όπως καταγγέλει η Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας, η κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο κατασκευής του φράχτης στον Εύρο αποφάσισε την περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας με αύξηση του ωραρίου και δουλειά και τις Κυριακές. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν 4 μεγάλες εταιρείες και επαφείται στους εργαζόμενους να αποκρούσουν αυτή την αντεργατική εξέλιξη. Και θα κλείσουμε το εργατικό και όχι μόνο ρεπορτάζ με δύο δράσεις που θα έχουμε αύριο και μεθαύριο. Καταρχάς, αύριο θα έχουμε τη νέα κινητοποίηση στα γραφεία του ΟΑΕΔ από τους σπουδαστές της πρώτης και της δεύτερης επαγγελματικής σχολής Θεσσαλονίκης αλλά και της επαγγελματικής σχολής Ωραιοκάστρου. Οι σπουδαστές των επαγγελματικών σχολείων του ΟΑΕΔ συνεχίζουν τον αγώνα τους ενάντια στην υποβάθμιση των πτυχίων τους, όπως αποφάσισε τον νέο νόμο η Υπουργός Παιδείας και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα πραγματοποιηθεί πορεία που θα ξεκινήσει από την πρώτη επαγγελματική σχολή του ΟΑΕΔ στην οδό Λαγκαδά. Υπάρχει και προσυγκέντρωση στις 11.30 το μεσημέρι και θα καταλήξει στα γραφεία του ΟΑΕΔ στις 12 το μεσημέρι, όπως είπαμε. Και τέλος, παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Σάββατο το πρωί, στο πλαίσιο των φετινών πρωτοβουλειών αντιπεριαλιστικής δράσης που έχει ορίσει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μπροστά στο Ανατολικό Στρατηγείο που βρίσκεται στο Τρίτο Σώμα Στρατού, επί της Λεωφόρου Στρατού. Την κινητοποίηση οργανώνει η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης μέχρι το μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την κυβέρνηση και τη διαχείριση της πανδημίας. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση επιβεβαίωσε πως κύριο μέλημά της είναι η ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας και την προσαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων στις ανάγκες και τα θέλω των επιχειρηματικών ομίλων του τουρισμού και φέτος όπως και πέρυσι. Η αναθέρμανση του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας βαφτίστηκε εθνικό στόχος από την κυβέρνηση. Με βάση τα όσα είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η χώρα μας συνεχίζει με σταδιακά και προσεκτικά βήματα την πορεία επανεκκίνησης οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και διεμήνησε πως κύριο μέλημα της κυβέρνησης στη φάση αυτή είναι η ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας. Όσον αφορά τώρα τα εμβόλια και συγκεκριμένα το εμβόλιο της AstraZeneca, μετά από σχετική έρευνα, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου ανακοίνωσε πως μεταξύ των 906 σχεδόν χιλιάδων εμβολιασμών πρώτης και δεύτερης δόσης από την αρχή του εμβολιασμού έχουν επιβεβαιωθεί 5 περιστατικά θρομβώσεων που σχετίζονται με το εμβόλιο της AstraZeneca. Το ποσοστό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι απειροελάχιστο. Ένα περιστατικό θρόμβωσης ανά 181.000 εμβολιασμούς. Ενώ με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΦ, το περιστατικό της 63χρονης γυναίκας στη Μυτιλίνη που αναφέρθηκε και χθες είχε εξεταστεί από την ειδική ομάδα εργασίας. Την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης δηλαδή για τα εμβόλια σε παλαιότερη συνεδρία και χαρακτηρίστηκε βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών ως μη σχετιζόμενος ο θάνατός της με το εμβόλιο. Λόγω του χρονικά απομακρυσμένου γεγονότος, η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της 25 μέρες μετά τον εμβολιασμό. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει τη συνέχιση του εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca στους πολίτες άνω των 30 ετών διότι το όφελος υπερτερεί του κινδύνου για θρομβώσεις όπως ανέφερε και η Μαρία Θεοδωρίδη, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Να υπενθυμίσουμε πως από μεθαύριο Σάββατο ξεκινάει, ανοίγει μάλλον η πλατφόρμα εμβολιασμών και για την ηλικιακή ομάδα 30 έως 34 ετών. Το απαράδεκτο όσον αφορά την κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, είναι πως για άλλη μια φορά ακολουθείται η γνωστή τακτική της ατομικής ευθύνης για μια σειρά κρίσιμα ερωτήματα που υπάρχουν και για τη διαδικασία των εμβολιασμών. Για παράδειγμα, υπάρχουν όντως ανησυχίες σε μερίδες του πληθυσμού για τις επιπτώσεις του εμβολιασμού με το AstraZeneca και τις παρενέργειες που έχουν αναφερθεί, αυτά τα 5 περιστατικά που είπαμε νωρίτερα. Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, έμεσα έκανε σύσταση σε γυναίκες κάτω των 50 ετών να επιλέγουν άλλα εμβόλια τα οποία είναι διαθέσιμα. Χαρακτηριστικά είπε πως υπάρχουν διαθέσιμα και τα άλλα εμβόλια ως απάντηση στις ανησυχίες που υπάρχουν για τις παρενέργειες του AstraZeneca. Ωστόσο, ποιες γυναίκες πρέπει να το κάνουν αυτό και με ποια κριτήρια, ποιος παίρνει την ευθύνη για την επιλογή του ενός ή του άλλου σκευάσματος, καμία τέτοια απάντηση δεν δόθηκε, γιατί όπως φαίνεται αυτά είναι όλα ψηλά γράμματα για την κυβέρνηση. Πριν λίγο έγινε γνωστός από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και ο απολογισμός του τελευταίου 24 ώρες στη χώρα μας. Καταγράφονται λοιπόν τις τελευταίες 24 ώρες 1905 νέα κρούσματα. Φτάνουμε έτσι στο σύνολο της 396.970. Όπως έχουμε πει, αυτή την εβδομάδα θα σπάσουμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες και το φράγμα των 400.000 μολύνσεων στη χώρα μας. Επίσης καταγράφηκαν 39 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού, 11.955 στο σύνολο οι νεκροί στη χώρα μας. Άρα λογικά με αυτούς τους ρυθμούς θα σπάσουμε το φράγμα και των 12.000 θανάτων τα επόμενα 24 ώρα. Είχαμε και πάλι μια μικρή μείωση στους διασωνωμένους ασθενείς, 540 είναι πλέον αυτοί που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, έναντι 547 χθες. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα γεωπολιτικά και τις άλλες εξελίξεις, τέλος πάντων, από το εξωτερικό. Πριν από αυτό όμως να αναφερθούμε σε μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που αναδεικνύει τις τεράστιες και εγκληματικές ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους θανάτους μεταναστών που επιβιβάζονται σε βάρκες για να διασχίσουν τη Μεσόγειο αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Τα ποσοστά θανάτων έχουν αυξηθεί από την αρχή του χρόνου. Ήδη τουλάχιστον 632 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια αυτών των προσπαθειών. Αυτό αναφέρει η υπατερμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην 37 σέλιδη έκθεσή της με τίτλο «Μοιραία παράβλεψη», στην οποία κάνει λόγο για μια ανθρώπινη τραγωδία μαζικής κλίμακας. Οι κύριες αιτίες είναι τα αναπάντητα σήματα κινδύνου από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρεμπόδιση των προσπαθειών διάσωσης και οι αποκαλούμενες επαναπροωθήσεις στη Λιβύη. Αυτά αναφέρει η έκθεση. Στο ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με τη Λευκορωσία, κλιμακώνονται οι απειλές αλλά και τα μέτρα, τα αντίμετρα και κυρώσεις που πλήττουν κυρίως τους λαούς της περιοχής. Συνεχίζεται λοιπόν η αντιπαράθεση από τη μία πλευρά, είπα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από την άλλη η Λευκορωσία, με αφορμή την αναγκαστική προσγείωση του πολιτικού αεροσκάφους της Ryanair στην πρωτεύουσα Μίνσκ και τη σύλληψη του αντιπολιτευόμενου δημοσιογράφου Ρωμάν Πρότασεβιτς. Στο κάδρο μπαίνει και η Ρωσία. Το ΝΑΤΟ κλιμακώνει τη ρητορική του προς την κυβέρνηση της Λευκορωσίας. Απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του Πρότασεβιτς. Η Μόσχα από την πλευρά της αντιδρά στην επιχείρηση εμπλοκής της. Μάλιστα κάλεσε τη Μεγάλη Βρετανία να σταματήσει τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες κοντά στα σύνορά μας, είπε η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αύριο Παρασκευή ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα υποδεχθεί για συνομιλίες στο Λευκορώσο ομόλογο του Αλεξάντερ Λουκασένκο. Η συνάντηση βέβαια είχε προγραμματιστεί σύμφωνα με το Κρεμλίνο πριν το περιστατικό με το πολιτικό αεροσκάφος. Η Λευκορωσία από την πλευρά της προειδοποιεί ότι θα σκληρύνει τη στάση της και εφόσον η Δύση δεν μας αφήνει άλλη επιλογή, όπως είπε ο πρόεδρος της χώρας, θα στραφούμε σε άλλες αγορές, αντισταθμίζοντας τις κυρώσεις. Το σίγουρο είναι πως αυτοί που την πληρώνουν είναι χιλιάδες επιβάτες των αεροπορικών εταιριών, καθώς ο νεαρός χώρος Λευκορωσίας έχει αποκλειστεί από όλες τις αεροπορικές εταιρείες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης οι ίδιες χώρες έχουν αποκλείσει τους νεαρούς χώρους τους για την διέλευση αεροπλάνων από τη Λευκορωσία. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν και οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Λευκορωσίας στην Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Όσον αφορά την επικείμενη συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ στις 16 Ιουνίου στην Γενέβη της Ελβετίας, ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου Ντιμίτρη Πεσκόφ ανέφερε ότι δεν πρόκειται να σημειωθεί σημαντική μεταβολή στις μέχρι τώρα κακές σχέσεις των δύο χωρών. Δεν αναμένει επανεκκίνηση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τόνισε πιο συγκεκριμένα, και ούτε ουσιαστική μεταβολή. Συνεχίζονται και διπλωματικές πρωτοβουλίες στην Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε την Αίγυπτο. όπου συνάντησε τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Σίσι και τον ομόλογο του Σάμεχ Σούκρι με αφορμή το Παλαιστινιακό. Ενώ σε Ιερουσαλήμ και Παλαιστινιακά εδάφη μετέβη ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στην Ιρλανδία, η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει την έγκριση ψηφίσματος στη Βουλή με το οποίο θα αναγνωρίζεται και θα καταγγέλλεται η de facto προσάρτηση κατεχόμενων εδαφών της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της υπόλοιπης Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ. Σε δηλώσεις του Ιρλανδός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι σε περίπτωση έγκρισης του ψηφίσματος, η Ιρλανδία θα μπορεί να προχωρήσει και στην άσκηση κυρώσεων συμπεριλαμβανομένες της απέλασης του Ισραηλινού πρέσβη από τη χώρα. Σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαμε και πάλι ένα ακόμα περιστατικό ένοπλης βίας με πολλούς θανάτους. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε ένα σιδηροδρομικό αμαξοστάσιο στην πόλη Σαν Χωσέ της Καλιφόρνιας. Εχθές, λίγο πριν τις 7 το πρωί, συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Νοτιότερα στην Κολομβία συνεχίστηκαν και χθες πολύ μαζικές κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα κατά της αντιδραστικής πολιτικής, κατά της αντιλαϊκής πολιτικής του αντιδραστικού προέδρου Ιβάν Ντούκε. Καταγγέλθηκε για άλλη μια φορά η ομοία αστυνομική βία που έχει κοστίσει μέχρι στιγμής την ζωή σε 56 διαδηλωτές. Και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου πρώην υπουργός της μεταβατικής κυβέρνησης της Βολιβίας, της πραξικοπηματικής κυβέρνησης πιο σωστά, της Βολιβίας, συνελήφθηκε και προφυλακίστηκε στη χώρα στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς. Στην Αφρική, τουλάχιστον 32 είναι οι νεκροί από την έκρηξη του ηφαιστείου Νιραγκόγκο στη Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Αγώνες στο Επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας ζωντανά αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά, η Judas Priest με το 14ο άλμπουμ του, το Demolition του 2001. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι του Lost and Found. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους, για χαρά.